Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten ora 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.m.
Dëgjues të Radio Eani, përshëndetje, po ndiqni emisionin Realitete ekonomike. Situata energjetike në Shqipëri është shumë e vështirë dhe pritet që në të ardhmen të ketë probleme. Energjia rinovueshme shihet prej vitesh si një shpëtim duke u përdorur nga vendet e zhvilluara. Por sa kapacitet ka vendi ynë për të përdorur energjinë diellore dhe jo vetëm? Çfarë do të sjellë energjia rinovueshme dhe është zgjidhja e së ardhmes?
Pyetjes rreth a është energjia rinovueshme e ardhmja jonë, dëshiroj të përgjigje me adresimin që i bëri presidenti von der Leyen në Komisionin Evropian. Ajo tha se vetëm pak vizionar e kuptuan se problemi i vërtet ishin hidrokarburet dhe jo çmimet e hidrokarbureve, dhe në vitin 1970, kur kriza e hidrokarbureve zuri botën, Danimarka filloi të investonte fuqishëm në industrinë e erës. Nga 1970-a ata vun themelet e çfarë është sot leadershipi global në këtë sektor, ku Danimarka ka kompanitë më të mëdha në industrinë e erës dhe krijuan 10 mijëra vende të reja pune. Dhe e mori si shembull Danimarkën për t'i treguar Evropës se kjo është rruga që duhet të ndjekim ne si europian. Dhe duhet të rikujtojmë që deri në 1970-ën apo dhe më mbrapa, Danimarka ishte një vend prodhues hidrokarburesh kryesisht në offshore, dhe komplet kjo ndryshim ekonomie apo dhe mendësie erdhi si pasoj e këtyre vizionarve në industri, por edhe në politikë bërje, nga të dyja palët e politikë bërjes, pra edhe opozita dhe pozita. Dhe kjo është e diçka tjetër që von der Leyen e vuri theksin, se kur marrin vendimet e tila që në afatgjatë të shoqërisë tonë, duhet të jemi të gjithë bashkë dhe të shikojmë më të mirën e mundshme në këtë situata.
Eksperti Sevdari shprehet se energjia që duhet të përdorim si shoqëri në vitet e ardhshme duhet të ndikojë sa më pak në ngrohjen globale.
Në taksonominë e publikuar së fundi nga Komisioni Evropian, përfshin të gjitha teknologjitë që kanë ndikim të pakët në atmosferë, kundrejt emëtimeve të karbonit. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak se energjia që duhet të përdorim si shoqëri për vitet e ardhshme duhet të ndikoj sa më pak në ngrohjen globale dhe të vërin në kontrol ndryshimet klimaterike. Dhe sigurisht në këtë teknologji përfshihet nga hidrocentralet, tek energjia solare, fotovoltaike, energjia erës, por edhe energjia nukleare. Për të fundit, energjia nukleare ka shumë pozicione kontradiktore në Europë dhe nuk ka një konsensus të gjerë. Por për tre të parat, pra energjinë solare, të erës dhe të ujit, ka një konsensus të gjerë dhe po investohet mjaftueshëm, apo le të themi ka një vëmendje shumë të fortë ndaj industrisë së erës në Europë për momentin dhe asaj fotovoltaike. Për shkak se këto dyja janë dy industri që nuk kanë arritur akoma potencialin e tyre maksimal. Sidomos investime shumë të mëdha kanë në industrinë e erës, kryesisht në detin e Veriut, ku së fundmi janë shkruar marrëveshje strategjike midis vendeve si Gjermania, Danimarka, Holanda, Belgjika për të bashkëpunuar dhe të ndërtuar ishuj energjetik në detin e Veriut. Dhe projekti më i madh që ekziston në Europë, që është ishuj energjetik i detit Veriut, do të ndërtohet nga pala daneze dhe do të mundohet që të mbledhi energjin e qindra turbinave të erës të ndodhura në det në një ishull dhe më pas këtë energji të transmetoj në kontinentin evropian në formën e një elektricitetit hidrogenit apo dhe metanit. Pra është kjo lidhja ndërsektoriale që po propozohet në Europë, që kryesisht vjen nga energjitë e rinovueshme dhe elektrifikimi i komplet sistemit industrial apo edhe rezidencial të ngrojes.
Por sa kohë do të na duhet të kemi 100% një energji të tillë?
Në ambientin shqiptar për të pasur 100% energji të rinovueshme nuk do ishte një ditë e largët. Ne deri tani kemi energji të rinovueshme prej hidrocentraleve në masën e temi në 70%, siç kemi publikuar në studim të fundit bashkë me kolegë nga Shqipëria, nga USTA-ja, është se realisht ne mundemi të mbulojmë nevojat tona vjetore në masën 70-80%, dhe kur kemi një vit të mirë me rreshje mund të mbulojmë deri në 100% apo edhe më shumë. Prandaj nuk është një ditë e largët për ne, por problemi më i madh në sistemin tonë është diversifikimi i këtyre resurseve, dhe opsioni më i mirë që kemi si shtet është diversifikimi dhe përdorimi i hidrocentraleve për të kompensuar, le të themi, energjinë e erës apo energjinë e diellit. Problemi që ka energjia e erës dhe energjia e diellit, për shkak se nuk vjen falas, këtë duhet të kuptojmë, apo sfida më e madhe që kemi për energjinë e erës është vështirësia për ta parashikuar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse kur mendojmë për energjinë, sistemi energjetik duhet të jetë në çdo moment i balancuar. Dhe balancimi kuptohet që konsumi që duhet të kemi duhet të jetë i balancuar me gjenerimin që prodhojmë. Prandaj është shumë e vështirë të bësh parashikime për energjinë solare, fotovoltaike apo të erës, dhe këto kanë nevojë për atë që quhet fleksibilitet. Dhe fleksibiliteti vjen prej resurseve që mund t'i kontrollojmë, siç janë hidrocentralet apo kemi dhe termocentralet e gazit e tjera. Pra nuk është një ditë e largët për Shqipërinë, por jemi shumë të vonuar në industrinë e erës, që është industria më e zhvilluar në Europë, dhe sigurisht në industrinë solare që kemi potencial shumë të madh.
Realitete ekonomike.
Shtetet e Europës janë ato tek të cilat dhe vendet e tjera mbështeten për të vepruar më tej. Por si po veprojnë aktualisht këto vende?
Investimet në sektorin energjetik, edhe pse do donim të ndikoheshin nga vlerat, nuk është se ndikohen nga vlerat, por ndikohen nga ekonomia e tregut. Por ka një opsion të mirë në këtë situatë, sepse ekonomia e tregut ka arritur në momentin që energjia e rinovueshme, kryesisht ajo solare dhe industria e erës në tokë, pra në onshore, janë vërtet opsionet më të lira për momentin në industrinë energjetike. Dhe ky fakt po e shtyn shumë kompani të mëdha, konsorsime që të investojnë në këtë lloj teknologjie. Pra vlerat po bashkohen së bashku me ekonominë e tregut. Por çfarë po bëjnë aktualisht shtetet europiane për të shtyr akoma më tej këto investime është kryesisht në krijimin e hapave për t'i lehtësuar kompanitë për t'i investuar në sektorin energjetik. Por çfarë janë këto hapa? Hapat janë kryesisht në sistemin energjetik. Pra, duke ndërtuar një rrjet më të mirë, më të digitalizuar, duke ndërtuar harta për potencialet energjetike dhe duke trajnuar universitetet për këtë kohë të re që do të jetojmë. Është shumë e rëndësishme sepse investime shumë të mëdha po përjeton sistemi arsimor në Europë në këto 5 apo le të themi 10 vitet e fundit, për shkak sepse duhet të ndryshohet komplet kurrikula apo edhe përqasja ndaj teknologjisë së re dhe mënyrës se si do ta operojmë energjinë prej burimeve të rinovueshme. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne në Shqipëri, që sistemi jonë arsimor është akoma shumë i prapambetur dhe jemi akoma në mësimin e teknologjisë të viteve 1980, dhe duhet të shikojmë drejt të ardhmes të përditësojmë kurrikulat tona.
Në këtë situata do të mundet bota të furnizohet vetëm nga energjia e rinovueshme.
Nëse mundet bota të furnizohet nga energjia e rinovueshme, ka disa përgjigje të cilat nuk janë totalisht përshëndetare për shkak sepse është një temat më të nxehta të kërkimit shkencor sa në botë. Secili prej nesh që merremi me kërkim shkencor, mundohemi të japim një kontribut sa do të pak të vogël, dhe kur bëhet fjalë për këtë tema ka shumë vaj institucione prestigjioze, siç është edhe universiteti ku punoj, bashkëpunojmë me, le të themi, me 100 institucione të tjera për të dhënë përgjigje sa do pak përfundimtare. Mendohet se po, por që të arrihet kjo poja, duhet shfrytëzuar të gjitha degëzimet e energjisë rinovueshme, pra nga energjia e erës, mendohet të jetë shtylla kryesore e energjisë në 100 vjet të ardhme, tek energjia e diellit, solarja fotovoltaike dhe tek hidrocentralet. Sigurisht e një pjesë e vogël prej nukleares. Por që të jemi 100% energji rinovueshme, gjëja më e rëndësishme është rrjeti energjetik. Nuk ka probleme të masë sa ndërtimi i rrjetit energjetik, dhe ky është një nga problemet që Europa po e shikon për prej 50 vitesh tani më, sepse kemi një shprehje që nuk e dua shtyllën e tensionit në borin tim. Pra, unë sigurisht e dua energjinë rinovueshme, por nuk dua ta bëj të jap kontributin tim duke dhënë tokën time për energjinë rinovueshme. Ky është një problem social, prandaj rrjeti energjetik është pika më nevralgjike e ndërtimit shoqërisë kundrejt 100% energjisë rinovueshme. Ne duhet të kuptojmë që rrjeti energjetik është, ne kemi një shprehje për të, është sistemi apo makineria më e madhe që ka ndërtuar njeriu në historinë e tij. Prandaj ka nevojë për investime shumë të mëdha dhe mendohet, qofse duam të arrijmë 100% energjitë rinovueshme, që gjithë bota do të jetë e bashkuar në një rrjet që quhet supergrid, nga Amerika, pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada deri në Kinë, Japoni, të gjitha të bashkuara në një rrjet të vetëm energjetik.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte gjithçka e përgatitur, ndërkohë bashk do të dëgjojmë sërish në të tjera rubrika.
Realitete ekonomike. Po dëgjoni Radio Ejani.